Në Roje, dje në Filadelfia të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kardinali John Patrick Foley ishte 76 vjeç e vuante prikohe nga leucemia. U shugurua me shtar në vitin 1962, ndërsa në vitin 1984, John Paul II e thiri në Rom për të ngarkuar me detyrën e kryetarit këshillit papnor të komunikimeve shoqërore, të qendrës televizive vatikanase dhe të filmotekës së Vatikanit. Në vitin 2007, Benedikti XVI e krijoi kardinal, duke e emruar dhe mjeshtër të madh të urdhrit kalorsiak të varrit të shehit Jeruzalemit. U largua nga detyra gushtin e kaluar për shkak të smunjes.
Papa e kujtoi plot mirënjohje sot në një telegram ngushëllimi, duke quajtur shpirt fisnike, duke vlerësuar lart shërbimin që e kreu me aftësi të ralla pranë Cilisë Apostolike, si dhe në favor të Bashkisë së Tokës Shenjt. Në telegram, papa uron që impenjimi i tij lidhur me praninë e kishës në mjetet e komunikimit t'i frymëzojë edhe tjerë të japin kontributin e tyre në këtë apostullim kaq themelor për kumtimin e ungjillit dhe për parimin e ungjillëzimit të ri. Ndërsa at Federico Lombardi, drejtori i sallës shtypit të Vatikanit dhe i Radio Son, e kujton kështu.
Sono molto toccato anche personalmente.
Jam shumë i prekur personalisht, ndonëse edhe shumë i qetë për vdekjen e kardinalit Foley, që nuk është e papritur sepse ai ishte kthyer në Filadelfia në dhëun e tij, në ndjoqezin e tij, pikrisht nga që e dinte se ishte i smur prej leucemisë, e se kjo ishte etapa e fundit e jetës. Ska njeri që ta ketë takuar kardinalin e ndjerë, e të mos jetë mahnitur nga personaliteti i tij. Të gjitha admiruan dhe e deshen për sjelljen fisnike e për shpirtërinë e thellë. Ishte njeri me shpirt vërtet të madh. Jam i bindur se e personifikoi në mënyrën më të mirë lidhjen miqësore të hapur të vëmendshme të kishës për botën e komunikimeve shoqërore, duke luajtur një rol të dorës së parë në botën e komunikimit, posaçërisht pas Koncilit të dytë të Vatikanit.